sestry a bratři z Ukrajiny znají Jana Karafiáta, ale tak já ho cituju, a bylo jaro. A všechno kvetlo a ty včely tolik bzučely a ta tráva byla tak vysoká a ta rosa jako granáty a ty ptáci tolik zpívali. Zase to fascinující jaro, už asi před rokem, nebo možná před dvěma, ono to hodně letí, jsem tady zmiňoval tu svoji fascinaci tím potenciálem, který se v tom jarním období objevuje tak intenzivně, tak nepřehlednutelně. Když vzpomenu Mirka Pavlíčka, který jenom vzpomenu, to byl ten kazatel z Rakovníka, který sloužil před, já nevím, třema nedělema, tak Fanda, myslím, že to Fanda nazval, on má takový trefný názvy k těm kázáním, až jako to obdivuju, a on nazval to jeho kázání povolání k životu. A to povolání k životu, který se bude trošičku promítat i možná v tom mým povídání dnešním, tak v tom jaře vnímám hrozně intenzivně. Jak to drobounký semínko, jo? Představte si malý semínečko něčeho, pampelišky, že jo? s tou jeho vrtulkou. Jaká je v tom jako ta informace, když to zapadne do té hlíny, je to povolný k životu. A teď z toho vyroste ta pampelucha, že jo, ten kořen, jak my zahradníci potom s tím, jako, ne, prostě co z toho vyroste. Jo. Ta informace, která tam je, a je to povolaný k životu, ta informace, která obsahuje úplně všechno, jako co to má udělat, jako ty listy, ty kořeny, těch spoustu květů a zase další semínka. Na co se podíváte? Povolání k životu. Tohle je Boží dílo. Povolává k životu. Mirek Pavlíček to zmínil v souvislosti se vzkříšením. Jak Bůh povolal k životu zpátky našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Povolání k životu vidím okolo sebe, povolání k životu vnímám ve svém životě. Vnímám ho ve vašich životech. Jsme povolaní k životu. Kdo povolává k životu? Kdo povolal tohleto všechno, co tady máme k dispozici k životu a řekl, ať to roste, ať se to chová, jak se to chová, a pak na to pohlédl a zjistil, fakt je to dobrý, to se povedlo. Kdo pohlédl na tebe a řekl, je to dobrý, fakt se to povedlo. Kdo povolává k životu? Otec. Otec nebeský, ale protože jsme stvoření k obrazu jeho, já se k tomu ještě potom možná vrátím, tak i my, teď mluvím k otcům, povoláváme k životu. Otec, pozemský otec, tělesný otec na tyhle ty zemi navazuje na nebeského Otce. Tak to je. Nějak se nám to možná někdy úplně nezdá, nebo se nám to nedaří, ale myslím si, že během toho mýho povídání to tam postřehnete. Funkce Otce, o které hovořil Mirek Pavlíček, a to jeho povídání se mi hodně líbilo a vracím se k němu, nebo vrátil jsem se k němu několikrát, jsem si ho znovu poslouchal a ještě jsem si ho tak jako dožíval, tak hovořil, tak mimo jiné zmínil to pozbuzení, který se dostalo samotnému Panu Ježíši, Božímu Synu, kterýho bychom říkali, tak ten přišel přeci s jasným posláním, bylo mu jasný, co má dělat. A přesto Mirek zmínil dvojí boží výrok směrem k Pánu Ježíši, který byl velmi, velmi motivující, nebo respektive ovlivňující, myslím si, i pro samotného našeho Spasitele. Toto je můj milovaný syn. Toho poslouchejte. potvrzení. Silný potvrzení. Tohle je můj milovaný syn. Toho poslouchejte. Tátové mají možnost, mámy taky samozřejmě, já se ještě k ženám vrátím, ale teď v té lince otec, tátové mají možnost potvrdit syny, dcery. Já to připomínám jenom toho Mirka, on to tady říkal velmi, velmi výstižně a komplexně, ale mně se to zdá, že je to dobrý to připomenout a trošku to rozšířím. Otec může jednat velmi nadpřirozeně, až bych řekl, požehnáním anebo prokletím. Já zmíním pár chlapů, ale našli byste jich v písmu, z písmu jako povícero, než to, co se mě třeba teď povede jako zmínit. A zmíním Noého třeba. Noé, jeho funkce, že jo, s archou, to známe z dějepravy nebo z těch příběhů. A když už teda to skončila potopa, tak on si vysadil ty vinice a nemírně požíval plodů svých vinic, prostě se namazal. A dopadlo to tak, že se válel nějak ve stanu a byl nahatej a jeho syn, Chán, ho tam uviděl, prostě odkryl jeho nahotu. Neodvrátil se od ní a prostě to tam jako nezvládl a provinil se. Provinil se, já jsem si říkal, co s tou nahotou, to je takový, a tak jsem si trošku hledal v písmu a je to zajímavé, že zrovna to neodkryješ nahotu, tohletu, neodkryješ tamhletu, nebo to jsou takové jako nařízení, které ten chán prostě nerespektoval. A mohl bych poprosit Genesis 9.18. Mhm. Tak, Chám je otec Kenánu. Tak, tam jsou synové, Šem, Chán, Jefet, a Chám je otec Kenánu. Když by se sešetli ten příběh, tak Noé potom zareagoval a v podstatě Chána poznamenal tak, že se zasunul úplně za všechny svý bratry a dopadlo to až na vnuka, až na toho, na Kenán. Ten příběh jako nebudu teď jako číst, ale jakou moc mělo slovo tohodle toho otce, který se prostě, když zjistil, co se stalo, co ten chán udělal, že nedodržel, něco vyřknul, mělo to neskutečný dopad. Izák. Genesis 27, poprosím. Zestup Jákoba a pád Ezaua. Jo, tam jsou verše 39 a 40, ale zase ten příběh znáte. Jákob, liška počítá, jak využil situace. Izák na tom už nebyl dobře, ale pořád to byl otec. 39, 40, ale možná, že tě poprosím pak ještě nějaký dřívější. Už na tom nebyl dobře, byl to starý chlap, řekl bys odepsaný, tak co tam. A podívej, jak ten Jakub, jak mu to stálo za to, i jeho mámě, ještě ho poňoukala, že jo. Od toho chlapa potřebuješ něco získat, od toho svýho táty. A Jakub moc dobře věděl, že může získat něco, co normálně by přirozeně nezískal, protože to, co chtěl získat, patřilo jeho bráchovi, tomu prvorozenému. Tak, a tohle je to požehnání, které zaznělo vlastně nad tím synem, nad kterým zaznít nemělo. A mělo úplně jednoznačný důsledek. Zrušilo prvorozenství vlastně, to požehnání, které patřilo Ezauovi, padlo na Jákoba, protože bylo vyřčený nad Jákobem. Podívejte, jakou moc má slovo starého muže, vlastně slepýho už, jo, takovýho dožívajícího. A on se potom se Izák zděsil, že jo, co jsem to udělal. Ale už to nejde vzít zpátky. Moc slova otce. Otcovým slovem bylo stvořeno všechno to, co nás obklopuje. Moc slova otce tvoří věci nové. Prvorozenství bylo Ezauovo. Požehnání získal Jákob podvodně, ale to slovo bylo vyřčeno, platilo. Izák věděl, to já nevím, jestli my jako tátové si to uvědomujeme, ale věděl, já už jsem to řekl. To slovo tady už je. Už existuje. A přináší, prostě nejde zrušit. Anděla mě často a správně, často ne, mohla by to dělat častěji, ale když už to není k vydržení, tak mě napomene, ať některé věci prostě neříkám. Že to má svůj dopad. Ve svým zvláštním talentu vybrat si takovou tu úžasnou chvilku, kdy tohleto jsem schopný naprosto nevstřebávat a nepřijímat, tak mi to napálí a já to pak musím jako zpracovávat a v nějaký klidnější chvilce si to douvědomit, že fakt má pravdu. Tvoje pusa není jen tak něco hledas jakýho. Slovem byl stvořen tenhle ten svět. Tvým slovem jsou ovlivňovány, a teď to přeženu, dějiny, jsou ovlivňovány lidi kolem tebe. Já mluvím o otcích, ale o stejným můžu hovořit o ženách. Jákob, posuneme se do Jákoba, lumpa jednoho, ale přesto požehnaný muž, byl požehnaný. Požehnání na mě spočívalo Genesis 49, možná 9. verš, zkusíme se na to podívat. Skrze slova mládět výjedu na sůlovkem můj synu vstoupí, stočil si se odpočívá jako lev, jako lvice, kdo ho donutí a poslal. To je jedna z proklamací, který měl Jákob nad svýma synama. Že? On jich měl celou řadu, Judu, Zabulona, Asera, Gáda, Rubena. Požehnání nad Judou třeba a třeba pád Rubena. Dej mi tam prosím tě 3-4. 49-3-4. Nebudeš však první. Seš sice prvorozený, ale přetekl si. Protože si vstoupil na otcovo lože, znesvětil si je, na meluško si vstoupil. Slovo táty, slovo otce, směruje syny. Ubírá, prostě přináší pád Rubena. Jo, Ruben nebyl dokonalej. Udělal boty. A kdo neudělal? Konec konců i Mirek Pavlíček hovořil ve svém kázání o tom, že nejsme dokonalí otcové. A pokud synové na nás hledí, jako, tak co tenhle ten mi bude povídat, tak jsou bláhoví. Mirek zmiňoval boží muže, který selhávali. A my sami je známe a víme o těch případech, že jo. Selhával Samuel, selhával David, selhával Jákob, selhával Izák. Selhávali i ve svým otcovství, to Mirek zdůrazňoval. To mě zaujalo, a že to byly jejich jako výrazné chyby. Přesto jsou to boží mužové, na kterých hledíme s obdivem a jejich slovo má takovýhle důsledky. Povznesení, vzestup nebo pády. Aby to nebylo jenom na těch tátech, tak já zmíním i nějaké ženy. Možná, že se o nich tolik jako nepíše, ale inspiroval mě jeden článeček, který byl v životě víry, nevím, jestli to byl poslední nebo předposlední, ani nevím, toho člověka neznám, kdo tam psal ten článek o ženách, ale psal to v souvislosti s Dnem matek. A mě to svým způsobem pobavilo, ale hlavně napomenulo, protože on tam připomíná požehnání různých žen, nebo jak různé ženy ovlivnily chody toho, o čem si můžeme v písmu přečíst, a nebo co můžeme vidět důsledky jejich působení tady na ty zemi, tak můžeme okolo sebe vidět. A já to musím jako na sebe prásknout a zkoumal jsem to, proč to tak vlastně v hlavě mám. Já takový ty mezinárodní dny žen a mezinárodní dny matek, tak to se mi ježily tak chlupy. Já jsem říkal, co? Já taky nemám mezinárodní den otců, nebo tam někde nějaký kalendář, jako už mudlený, nikdo mi kytku nenosí, ani bombonky, který mám rád. Tak co já tady budu? A víte, co to je? Já jsem naběhl na emancipaci. Já jsem to vlastně uvědomil, to je zatím. Přesně. Já jsem tu zvláštnost těch žen, tu zvláštnost těch matek, jsem řekl, furt se tady čepejřej, jo? Chtějí hrát fotbal, chtějí tady boxovat, já nevím, chtějí být rovnocenný, vyváženost genderová, já nevím, co všechno. No tak co? Tak jaký pak, co pak? Úplná blbost. Jak Bůh stvořil ženu? Jemu rovnou? Tohle je ono, jo? Ona tu hraje svoji roli. To, že se nechali zmást a v rámci nějakých emancipačních pohledů na některé věci, někde něco se snaží, tak já zrovna jako chlap jsem se nechal stejně zmást. Kde je moje gentlemanství? Kde je moje úcta, ke který mě Bůh volá, že jo? Mějte ženu v úctě. Protože. A jsou tam ty důvody, ale jsou i jiný, který on tam nevyjmenovává. Tak na sebe teďko práskám, že jsem podle emancipace, až jsem si říkal, že to je téma, který je mi hodně cizí, a jak jsem se nechal nachytat. A chci se napravit a den matek prostě respektovat. Ne jiný věci samozřejmě. Tak zmíním Chanu. Třeba jednu z žen, jo, znáte její příběh, že jo, bezdětná, ponižovaná, vysmívaná, smutná žena, protože opravdu nebyla schopná naplnit tu funkci mateřství. Modlila se a podívej, tahle ta posmívaná žena najednou je z ní matka proroka, matka soudce, že jo, matka Samuela, významného muže, který ho ovlivnila, který ho zaslíbila a který ho nesla, prostě takhle přinesla Hospodinu, jako vymodlenýho syna Bůh ji požehnal. Anna, prorokyně. Možná jí tak jako víte, jo, že byla v chrámu, ale je to ten moment, kdy Simeon tam pronáší nad malým pánem Ježíšem. To je ten, který byl poslán, že ho dán k pádu i povstání mnohých. Pronáší tam takovouhle tu svoji proklamaci krásnou. A pak si tam můžete přečíst o Aně. A ona tam mluvila o tom všem, ke všem, kteří tam byli okolo. Tak to nebyl jenom ten Simeon. Ona tam byla taková jako zasunutá Anna, která byla pár let byla jako ženou, manželkou, pak ovdověla a spousty let sloužila chrámu modlitbami a posty. A najednou tam stojí, je tam ten Simeon, ten chlap a Anna. A o ty Aně se tolik nemluví, ale já když jsem tam četl, a ona tam se s těma všema lidma o tom, mluvila o tom, co je o Simeonovi napsáno, že řekl, Anna tam není citovaná, ale mluvila o tom samým, nebo možná to i rozšířila, to, co tam Simeon pronesl nad Ježíšem, a mluvila k celému tomu lidu, který tam byl shromážděný. To není bezvýznamný. Marie sama o sobě, nějakou matka Ježíšova, nějak si tak hodně hrajeme s tím jejím panemstvím a takovýma těma věcma. Musela vychovávat Pána Ježíše. Já si nemyslím, že Pán Ježíš vychovával Marii. Zuzan Veslejová, když půjdu k ženě, která není popsaná v Biblii, její manžel, tak to nevedl úplně valně, že jo, byl v dluhách, často v base, ona vedla rodinu, vychovávala syny a John Wesley, který zakladatel, že jo, velkýho hnutí, metodist, proto se o Susan Wesleyové říká jako matka metodismu, protože vychovala ty kluky, ne ten táta, ten tam selhával. To si nemyslím, že by selhávání starého Wesleyho mu ubíralo moc a sílu, ale prostě v té výchově nesehrával tu úlohu, kterou měl, nahradila ho ona. To je přesně ta úloha, kterou ty ženy jsou schopný dělat. My jako chlapi úplně na tohle vybavený nejsme, ale když jako chlapi skydnem, ty ženy jsou schopný to tam jako dovyplnit. No, měl jsem jich ještě víc, ale tak, to prostě jenom tak jako zmiňuju, já nevím, Timoteus, jak apoštol Pavel zmiňuje, tvoji babičku Lois a matku Eunike, pozdravuj. Proč? No, protože to byly zbožné ženy, které měly obrovský vliv na Timotea, spolupracovníka apoštola Pavla. Takže říkám to, aby to bylo vyváženější. Nevím, proč je ten, jaksi ten prezentační akcent víc na ty chlapy, ale když si vezmeme to, co citoval před chvíličkou Luboš, jak jsme tady stvoření, tak jsme tady prostě k sobě. No. Vrátím se ještě k vlivu vztahu otců k dětem, ale já si myslím, že to je i jako matek. Můžeš mi najít Malachiáš 3:24. Tam je technický zádrhel. Země je stěžena prokletím, když srdce otců se odvrátí od synů, anebo když srdce synů se odvrátí od otců. Podívej, jaký to má důsledek. Země je stěžena prokletím. To není legrace. To je průšvih jako masivní. Srdce otců se odvrátí od synu, anebo srdce synu se odvrátí od otců. Tehdy je země stíhána prokletím. Je třeba si uvědomit, co my všechno jsme schopní ovlivnit. Postoj mýho srdce k synům, anebo postoj synů k otci, třeba z nedokonalýho, může přinášet požehnání pro zemi, anebo prokletí. Řecké slovo allos znamená jiný, ale jiný téhož druhu. A To bych byl takový, jako, to se teď nosí, že jo, takový ty rozbory těch slovíček biblických, když je v originále nebo řečně. Ne, mě tam zaujalo jedna věc. Pak je slovo heteros, což je taky znamená jiný, ale jiný, jiného druhu. Proč o tom mluvím? Když Bůh stvořil člověka, tak ho stvořil k obrazu svému. Alos. Jiný, ale stejného druhu. Tohle platí na tebe. Nejsi Bůh, nejsi jako tvůj bratr, ale seš stejného druhu. To je důležitý moment. Uvědomit si, že my jsme v té linii Boží. K obrazu svému. Ty seš z tyhle ty linie. Říkáš, tatínku můj nebeský, uvědom si, co říkáš. Říkáš to správně. Uvědom si, co říkáš. Je srdce nebeského Otce obrácený k tobě? Nepochybuješ o tom, že jo? Určitě. Tě miluje. Je tvoje srdce obrácený? Vidíte, jak se to tam propojuje? Je tvoje srdce obrácený k tvýmu Otci? Ať pozemskému, anebo nebeskému? A teď připomíná Malachiáše, prokletí nebo požehnání. Vidíš to? Jak to dává logiku? Jak je to? Divíme se něčemu na zemi, když srdce synů, jako Bůh miluje i ty, kteří se k němu nehlásí. To srdce je k němu je obrácený. Ale když to srdce těch dětí není obrácený k němu, tak i v tomhletom, ono to platí po různých úrovních, jo, ale i v tomhletom tady můžeme vidět tu logiku toho těch božích prav, který máme v Bibli zjevený, tu logiku toho, co, na co nás Bůh upozorňuje a jaký to má mnohovrstevný dopady. Alos. Seš jiný, ale téhož druhu. Procházel jsem si ty kázání, na kterých jsem nebyl. Bylo tady Jendovo kázání o takovým tom, o ty boží bezbřehý štědrosti, kdy jo, to je to jaro, to je ten neskutečný klokot toho, jak Bůh není vůbec omezený ve svým požehnání a ve svým rozmachu směrem k nám. A bylo to taky jako kázání o jednotě. A mě to do toho zapadá. Seš jiný. A je to správně, že seš jiný. Ano, seš originál. Bůh si s tebou dal práci, abys byl originál. Seš ale téhož druhu. To jde dohromady tam. Ty nejseš ten výjimečný a tam. Ty seš téhož druhu. Seš jiný. Je to potřeba, abys byl jiný. Bůh tě potřebuje takovýho, jaký ho tě stvořil. Ale uvědom si, že seš téhož druhu. Seš stejně boží, jako ten vedle tebe. On je jiný, ale je téhož druhu. Alos. Zapomínám na to někdy. Někdy mě tak přepadne taková ten pocit tými výjimečnosti. Není to častý, zrovna přijím sebevědomí, ale sem tam se mi to taky, jako mě to postihne a tohle mě vrací. Ten vedle tebe je téhož druhu. Povolaný k podobným věcem, ne-li ke stejným, a jste povolaní k jednotě ve svým nebeským Otce. Tak, prosím, doufám, že nebude technický zádrhel, Izajáš 41, 8. Už to tam je? Je, ale já to chci ještě dál. Od 8. verše spoustu textu. Já plácnu tam 20 až. A ty Izraeli, služebníku můj, Jákobe, tebe jsem vyvolil, potomku Abrahama, mého přítele, tebe jsem vychvátil z končin země, zavolal jsem tě z odlehlých míst a řekl jsem ti, ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě. Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Hle, budou se stydět a hambit všichni, kdo proti tobě planou hněvem, budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji. Komu je to řečený? Ty, Izraeli. My jsme naroubovaní, je to tak? Platí tohle pro nás? My jsme na tomhle kmeni. A teď si tohle to čtí. Ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil. Jsme jiní, ale téhož druhu. Naroubovaní na tenhle ten kmen. To, co Bůh říká skrze Izajáše o Izraeli, platí na nás. Troufneme si to přijmout, tohle. Platí to na nás? Já jsem přesvědčený, že jo. Nerozhlížeš se úzkostlivě. Jsem tvůj Bůh, dodám ti odvahu, pomoci ti budu. Hle, budou se stydět a hambit všichni. Tak, tohleto mi kontrastuje s krysím závodem, který zmiňoval Mirek Pavlíček. Víte, co to je, jo? Jíst, spát, pracovat. Jíst, spát, pracovat. Jo? Ráno se zbudím, a co budu dělat? A zase naběhnu. Jíst, spát, pracovat. Jíst, spát, pracovat. Tohle to je. Tebe jsem si vyvolil, tebe jsem si povolal. Takhle za tebou stojím. Takhle seš vybavený. Tohle to máš k dispozici. Jíst, spát, pracovat. Jíst, spát, pracovat. Jo? To je kontrast. Tohle to je vyřčený nad Izraelem. Tohle to je vyřčený nad božím lidem. 1. Samuelova 17:12. A dál. A dej tam hodně. Tak, David by, teď budu číst příběh, který prostě známe z dějepravy, z mnohých kázání a čtení, ale já se k němu pořád jsem fascinovaný, vracím se k tomu. David byl synem Efratejce, toho z Betléma, Judova, jen se jmenoval Jíšeje, měl 8 synů. Za dnů Saulových byl ten muž příliš starý, aby mohl jít mezi vojáky, ale šli 3 nejstarší Jíšejovi synové, odešli se Saulem do války. Jména synů odešli do války, byli tak, tak. David, ten byl nejmladší. Se Saulem odešli 3 nejstarší, David odešel od Saula a vrátil se a pásl stádo svého otce Betlémě. A Pelištejec se předváděl za časného jítra i na večer a stavil se na odiv po 40 dní dál. Jíšaj vybídl svého syna, vezmi pro své bratry éfu praženého zrní a těch 10 chlebů a běž do tábora za svými bratry, těch 10 homolek síra dones veliteli nad 1000. To jsou krásný detaily, jako když si to čtu a představuju praktický život, jako úžasný. Navštíví své bratry s přáním pokoje a převezmeš od nich vzkazy. Bojují se Saulem a všemi izraelskými muži proti Pelištějcům v dolině posvátného stromu. Za časného jítra přenechal David stádo hlídači. Naložil si všechno a šel, jak mu Jíšaj přikázal. Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo a řadilo se a vydávalo válečný pokřik. Ještě kousíček. Izrael i Pelištejci se řadili, řada proti řadě. Ještě dál, potřebuju tam, tak. David složil tak, jak měl, že jo, ty svý zásoby ustrážného nad zásobami a běžel k bojový řadě, takže se nestaral, aby to rozdával, že jo, to tam pěkně složil. A přišel a popřál svým bratrům pokoj. A ještě s nimi mluvil, když to z řad Pelištejců vystoupil soubojový zápasník Goliáš, Pelištejec Gatu, a mluvil ta slova jako dříve. David je slyšel, všichni izraelští muži sotva toho muže uviděli, dali se před ním na útěk a velmi se báli a nějaký Izraelec řekl. Viděli jste toho muže, co vystoupil? Vystupuje, aby tupil Izrael. Avšak toho, kdo ho zabije, zahrne král bohatstvím a dá mu dceru a učiní ho v Izraeli svobodným. David se tázal mužů, kteří u něho stáli. Cože dostane muž, který zabije toho Pelištejce a sejme si Izraele potupu? Vždyť kdo je ten neobřezaný Pelištejc, že tupí řady živého Boha? Budu potřebovat text dál a já se teď zastavím. Nějaký mladíček s brašnou pasáckou, že ho měl hůl, přišel tam. Mladíček, tam byli tři starší bráchové, taky potom dál se dočteme, jak na nich frfnili tam. A tenhle ten mladíček, podívej se, co má za výrok. Tam je zápasník, já už jsem zrovna nedávno jsem tady zmiňoval, kolik vážilo tohle, ta jeho zbroje, že? A ten štítonož před ním a to, co to bylo za chlapa. A tenhle ten mladíček, krásného vzhledu, že je tam popsaný, ale pasáček od ovcí, nevyzbrojený, říká, co to je tenhle Pelištej, že tupí řady živého Boha. To je sebevědomí. Ne, to je pravda. To je prostě pravdivý postoj chlapce zaujatého svým nebeským tátou, Bohem Hospodinem. Kdo to je, že tady tupí řady živého Boha? Co si myslí, že ty jeho svaly budou fascinovat Boha? Netěší ho síla koně, nemá zalíbení ve svalech muže. Tak, Litvo odpověděl stejně, to a to dostane muž, který ho zabije. Jeho nejstarší bratr Eliab slyšel, jak mluvil s muži. Eliab spladl proti Davidovi hněvem a okřikl ho. Proč jsem přišel? Komu si nechal ten houfeček ovcí na stepy? Však znám tvou drzost i tvé zlé srdce. Přišel jsi sem dolů, aby se mohl dívat na bitvu. David se otázal, co jsem udělal? Nejde o královo slovo? A obrátil se od něho na jiného a tázal se stejně. A lid mu odpověděl stejně jako poprvé. Slova, která David promluvil, se roznesla a hlásil je Saulovi a on ho přijal. David králi Saulovi řekl, člověk nesmí klesat na mysli, tvůj služebník půjde s tím Pelištejcem bojovat. Král ve stanu, vedle něj zbroj, řady proti řadám, stáli už jako seřazený Pelištejci proti Izraelcům. Teď tam přijde pasáček a řekne, pokorně, tvůj služebník, ale sebevědomý ve smyslu, člověk nesmí klesat na mysli. Saul odvětil, nemůžeš jít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním, jsi přece mladíček, když to on je bojovník od mládí. David řekl se, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev a tak dále, medvěd odnesl, hnal se za ním, byl jsem ho, vyrval jsem mu i stlamy. Když se pro mě tak, tvůj služebníku byl lva, tak jak, taky medvěda. Tomu neobřezanému Pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. Ne, že je fousatej, ne, že tam je pyšnej, ale potupil řady živého Boha. To je ten důvod, proč David je přesvědčený o tom, že prostě ten Pelištejc nemůže obstát. A David dodal, Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru tohoto Pelištejce. No, vzpomeňme na mládence v peci a podobně. Jo. To jsou příběhy těch, kteří jsou stejného druhu, jako seš ty. ještě dál. Jo, teď jsme tady. Jo. Tak pak si David zkoušel tu zbroj Saulovu, že jo, nějak se v tom necítil, tak to zase jako odhodil. Podívejte, jaká byla situace. Král, který se měl tam postavit do té řady těch seřazených Izraelců, řekne, no tak si vem tu zbroj. Je to pro mě úplně nepředstavitelná jako situace, že nějakému pasáčkovi, který tam přijde, řekne, že zahnal medvěda a lva, Saul uvěří a řekne, tak si vem tu zbroj. Jo, si říkám, ty ho musela hamba fackovat, že se tam nepostaví před ty svý chlapy. Nefackovala. David zkusil, ne, to nejde. Nemohu v tom chodit, nejsem na to zvyklý. A svlékl to ze sebe, vzal si do ruky svoji hůl, z potoka pět obláskol, vzal do pastýřské torby a tak. A teď, Pelištějc se k Davidovi pomalu přibližoval a před ním štítonař. Představte si situaci. Jedno vojsko, seřazená řada. Druhý vojsko, seřazená řada. Teď tam zápasník, obrovský chlap, před ním ještě štítonos a pomalu se k němu přibližuje. Naprosto bez respektu. Nemůže takový nějaký pasáček tady, co tady na mě chce zkoušet. Ten další text, prosím. Pelištejc se podíval, spatřil Davida a pohrdl jim, protože to byl mladíček, ryšavý, krásného vzhledu. Pelištejc na Davida pokřikoval, co pak jsem pes, že na mě jdeš zholí. A Pelištejc zlořečil Davidovi skrze své bohy. Pokřikoval na Davida, pojď ke mně, já tě vydám tvé tělo a tak dále. David, ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého si potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabij tě, srazím hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoli z plištejského tábora. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. Ty, Izraeli, tebe jsem si vyvolil. Za tebou stojím jako táta. Tohle je důvod, proč ty neobstojíš, Goliáši. Nedávno na skupince bylo takové jako svědectví o nějakých setkáních onlineových a opět jsme se tam jako setkali s tím, jak lidé ze světa se vůbec nebojí mluvit o různých blbostech a prezentovat je jako úžasný objevy a nebo úžasný návody, jak zlepšit svůj život a nebo vnést do svého života nějaký nový pozitivní podněty. A sám sebe nachytávám, jak v těchto situacích neumím zareagovat jako David. Ne, kvůli, já bych vnímal ty voštěpy, já bych vnímal ten štít, ten meč, tu horu svalů a nevnímal bych, nebo respektive neprezentoval bych tam to, co udělal David. A to jeho slovo mělo důsledek. Slyšel to, co tam říká David, Bůh Hospodin? Já jsem o tom přesvědčen, že to slyšel. Bylo to tím, že David byl šikovnej? Ne, bylo to tím, co David řekl. Ještě dnes mi tě Bůh Hospodin vydá. Já tě rozsekám na nudle. Ne, to já tě trefím tím šutrem, protože jsem šikovnej a to trénoval. Ještě dnes ti mě vydá Bůh Hospodin. To je to správný, ta správná poloha, to je to ta pozice, ve který se chci naučit stát. Tvoje slovo, tvoje proklamace může přinášet požehnání i kletbu. Může vnášet do toho, kde ty stojíš, neskutečný věci stahovat, nebeský království sem na zem. Ty pravdy, které si říkáme a opakujeme se to tady neděli co neděli a různě na skupinkách se snažíme s nima pozbuzovat, tak jsou opravdu pravdy. Znovu se vrátím k tomu Izajáši 41, a když budete mít chuť, přečtěte si znovu to požehnání potom, který platí. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. To je to, co se promítlo do toho postoje Davida. Stáli tam Izraelci, ten mu ještě řekl, že přišel tady podívat na tu melu, co tady bude, zmys, odsud těm ovcím, že mu říká brácha. A on jde ke králi, řekne mu, to není možný takhle, tady přeci nemůžeme stát. My jsme ctihle. Psal jsem nějakou poznámku pozvánku s pomocí ještě dalších lidí, protože jsem nějak neměl úplně slinu do Sušických novin, na to, že se pokusíme trošičku uklidit na kalichu a potom, že tam to máme nějak v plánu, že by se tam udělala nějaká ještě i nedělní setkání naše. A potom jsem viděl ty Sušické noviny, nepodařilo se mi dostat k tomu aktuálnímu výtisku, kde by ta naše pozvánka měla být vyprezentovaná, protože přesně nevím, jak to graficky tam zvládli jako v redakci, tak jsem se na to chtěl podívat a našel jsem jenom nějaký starý výtisky, které jsou vyprezentované už na internetu. A když jsem si tam listoval, to jsem říkal, to je obsáhlý, to má 11-12 stránek a teď jsem tam viděl těch různých atraktivních článků a reklam, které tam jsou. Jsem říkal, to mělo vypadat úplně jinak, to naše, to tadyhle nemůže se proti tomuhle tomu prosadit. Já nevím, jestli jste někdo tu pozvánku viděl v těch, jo, vy tam máte, jo? No tak na to se schválně podívám, ale já jsem si říkal, nepropadej malomyslnosti. Já jsem říkal, no kdo na tohle může přijít, když tam vidím takový ty různý nabídky, který se tam v různých formách nebo článkách nabízejí a nebo inspirují ty lidi. A já nemyslím si, že jsme ještě s propagací s tou akcí skončili, ale zase jsem se nachytal na malomyslnosti. Na tom, že propadám takovým těm pocitům, jak tomuhle můžu konkurovat. Já to neumím psát takovýhle jako pozvánky, že jo, já neumím ty správné fotky tam vybrat, jo, teď, no a tak dále. Já chci se učit stát těch pravdách, které pravdama jsou. A musím je tady mít. Když je tady nebudu mít, tak jak v nich budu stát? Věděl David, co mluví? No evidentně věděl. A mluvil o Izraeli tak, jak o něm smýšlí a mluví sám Bůh Hospodin. Jak tenhle ten tady si může dovolit tupit řady živého Boha. Jak se tady může naparovat? Tak nás chci volat k zdravému sebevědomí. Protože máme k němu důvod. David i na bráchu působil jako nepatřičný. Ale Bůh se k tomu přiznal. Přiznal se k tomu jeho jasnému postoji. Byl to stejný člověk, stejného druhu, jako seš ty, jako jsem já. Byl jiný, byl ryšavej, já nejsem. Ale stejný druh. Stvořený k obrazu Božímu, povolaný k tomu, k čemu jsme povoláni i my, kdo tady jsme, k tomu, abychom nesli to, co nám Bůh svěřil. Takže to je takový to obecný. A pak se vrátím k těm myšlenkám o moci toho našeho slova, vlivu na to naše okolí. Nedávno jsme měli nějakou takovou jako modlitební, že se onlineovou a jsou tam lidi z různých koutů republiky, není to moc velká skupinka, taková komorní, ale je tam taky jeden chlapík, vlastně ho znáš, jako Zbyněk Černý z Lenčkrouna. A teď jsme se nějak modlili za ty místa, ve kterých působíme a já jsem tam jako přijal pro něj, no, moc se mu to nelíbilo, ale snad to zpracuje, jsem přijal, že tam má promlouvat k té zemi. Prostě stoupat si na ty vršičky, které tam jsou okolo Lenčkrouna, nejsou tak úžasný, jako máme tady, ale jsou tam taky takové jako pahorky. A promlouvat k té zemi, aby ta země si zvykala, aby si zpátky zvykala na Boží pravdy. A že je tam má prostě volná, nebo je nějaký jeho spolupracovníci proklamovat. Jsem přesvědčen, že to bylo slovo od Boha a jsem přesvědčen o tom, že to má význam. Jako tvoje slovo matky nebo otce má význam směrem k dětem, má význam do rodiny, zrovna tak tvoje slovo má obrovský dopad a význam směrem k zemi, na který stojíš, k lidem, kteří tě obklopují, kteří nejsou přímo z tvé tělesné rodiny. Ty slova mají moc. Ještě dnes ti mě vydá Bůh Hospodin do rukou. A stalo se. Kdyby to tam, myslím, David takhle jasně neřekl, nevím, jak by to dopadlo. Ale on to tam řekl. A dopadlo to, jak to dopadlo. Tohle to je vaše moc. Tohle to máš k dispozici. Ty máš nebeskýho tátu, který tě miluje. To je ta velká část toho požehnání, které je tady připravena, a ty ho uvolni tím, že tvoje srdce bude přimknutý, to je ten Malachiáš, přimknutý k tvýmu tátovi nebeskýmu. Budeš zaujatý, přimknutý k němu a budeš přinášet všude požehnání, kam tvoje noha vstoupí, protože to není tvůj výmysl, protože to řekl Bůh a potvrzuje se to.